биздин бүгүнкү конокторубуз билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов, саламатсызбы?
Саламат.
Ошондой эле чет жер, чет өлкөдөн жактап келген илимдин доктору, эл аралык эксперти Дүйшөн Шаматов отурат. Саламатсызбы, Дүйшөн мырза?
Саламатсызбы.
Анда биз талкуубузду баштай берели. Билим берүү министрлиги ушул 2012-2020 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын билим берүүсүн өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгып, ошол коомчулуктун талкуусуна койду. Кече жакында улуттук форумда өттү. Албетте, бул өтө чоң долбоор экен, 8 жылга эсептелген. Аны толук талкуулоо биздин максат деле эмес. Биздин негизги максатыбыз, ага убактыбыз да жетпей чындыгында, ал эми биздин негизги максатыбыз болсо ушул негизи мектептеги билим берүүнүн сапатына, кечиресиздер, сапатына байланышкан проблеманы талкуулоо болуп атат. Азыр эми ыргыткан таштын баары эле мектепке тийип атат. Билими начар мектеп, акча чогулткан мектеп, окуучусу начар мектеп дегендей да. Ушул Гүлжигит мырза, айтсаңыз, ушул стратегияда мектепте билим берүүнүн сапатын жакшыртууну кепилдей ала турган бир кандай реалдуу элементтер кирди?
Эми чынында эле мынгу биздики билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы, биринчиден жанагы среднесрочный деп койгонбуз, ал 12-14 жылга, 3 жылга, анан кийинкиси 20 жылга чейин 20-20 деп кыскартып айтып жүрөбүз. Эми чынында эле мынгу ар бир чоң нерсенин ушундай бир пландаштырып койгон нерсеси болбосо болбойт экен. Эми азыркы ушул мынгу стратегиябызды гезиттерге бастырып, жер жерлерде талкуу жүрүп атат. Педагогикалык кызматкерлер талкууга абдан кызуу катышып атышат. Эми бул да негизгиден бул стратегиябыз бала бакчадан баштап анан кийин жанагы картайганга чейин окутуу маселесин камтыган нерсе. Эми негизгиси менин оюмча ушул бала бакча анан мектеп билим берүү системасы болуп атат. Чынында эле азыр министрлик тарабынан абдан көп иш аткарылып атат. Мына угуп атасыздар, жанагы жаңы куррикулум деп анан бир топ адамдар куррикулум деген сөзгө тилибиз келбей атат деген маселелер чыгып атат. Анан эми буну жанагындай улуттук жаңы стандарт атын кут билим деп койсок деле болот, болуш керек. Ошондой бир стандарт чыгардык.
Ал эмнени берет, эмнени милдеттендирет, сапатка кандай таасир этет?
Анын негизинен могу биздин окуучуларыбыздын окуу жүктөмү абдан чоң болуп атат. Негизинен могу дүйнө жүзү боюнча ушу 800 сааттын бир жылда ар бир окуучуга бир ошо 800 окуу жүктөмден ашпай 800-850 чейин барышат. Биздики болсо 1190 саатка чейин кетип калган. Эми башка мамлекеттерде бир 19-18 окуу предметтер болсо, бизде 28 окуу предметке чейин жетип калган. Жанагындай бир сааттан бир топ окуу предметтерди киргизип алганбыз. Эми ошонун баардыгын азырындай көп проблемаларды чечкенге, предметтерди интеграциялап азайтканга маселе кылып атабыз. Эми ошонун негизинде мынгу стратегиясы негизинен ошого
ылайыкташып атат. Жакшы, биз азыр байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы? Айтып берсиз.
Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен.
Рахмат.
Мен балдардын тамга тааныбай окушту билбей калганына мен себепчи деп мен айтаар элем да. Балдар мектепте мугалимдердин баардыгы азыр окутуу менен алек болбой, акча жыйноо менен алек болушуп атат да көбүнчө. Мен өзүм эле балдарым окуп аткан школдон эле эме кабар берсем, ушул бизде контракт жиберет. Сентябрь айы башталганда эле контракт толтургула, бизге акча жыйнап бергенге, бизге көмөк көрсөтүш үчүн ушундай акча бергиле деп. А эмнеге биз акча беришибиз керек деп биз моюн толгоп жатканда улам улам контрактын жөнөтө берет да балдардан. Жазып берсин апаң же атаң, жазып берсин, жооп берсин ушуга, бизге акчаны чогултуп бергиле деп эле бизди Аябай эметет да вынуждать этишет.
Рахмат. Рахмат сизге. Бул кайра-кайра талкууланып аткан тема, биз кичине теманын өңүтүн башкачараак буруп атабыз. Ушу сапатты кантип көтөрүш керек деп алдыга жылалы деп атабыз да. Бул жерде Дүйшөн мырза сиз отуруп атасыз. Гүлжегит мырза сизге деле суроо болсо керек. Азыр ПИЗА деген программанын иликтөөнүн жыйынтыктары абдан эле чоң бир көө жапкандай пикир калтырып атат да көпчүлүк. Бир байкоочулар ушуну айтып атышат, эки жолу талкуудан өткөн экен. Бул ПИЗА дегенде мен ушул айтып койсом, негизи ПИЗА бул жанагы экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун дүйнө жүзү боюнча билим системасынын дагы билим сапатын таразалаган бир барктуу эл аралык уюм экен. Анын эксперти Дүйшөн мырза биздин жаныбызда отуруп атат. Ушул ар бир жолу эле акыркы орунда алат экен. 2006-жылы мисалы 57-чи орунда алган экен, 57 өлкөдөн. Андан кийин 3 жылдан кийин дагы 65 өлкөдөн дагы акыркы орунда алган экен. Бул эмне себептен ушундай болуп жатат? Кайсы предметтер боюнча ушундай болду? Анан кандай чечим, кайсы кандай негиздерге, принциптерге таянып ушундай чечим чыкты? Бир себеби мындай суроо болуп аткан себеби, эми азыр колдон түшүп калган окутканга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөр толтура да дүйнөдө, туурабы? Анан ошонун алканда эмне үчүн ушундай болуп калды? Анан кандай принциптердин негизинде негизи ПИЗА Кыргызстан кирди ушул иликтөөгө да катышты деген. Анан мунун жыйынтыгы чыгып атабы деги эле Дүйшөн мырза.
Чоң рахмат. Мен кыскачараак жооп беришке аракет кылайын. Биздин мамлекет Кыргызстан эки жолу катыштык. 2006-жылы 2009-жылы ПИЗА сынактарына. ПИЗА бул эл аралык сынак. Бул өз ыктыяры менен кандай мамлекет болсо да өз ыктыяры менен катышат.
Демек Кыргызстан өз ыктыяры менен катышкан.
Албетте, өз ыктыяры менен катышкан. Өзүнүн деңгээлин кайсыл жерде турарын, башка мамлекеттерге салыштырмалуу кайсы жерде турарын көрүш үчүн жана ошодон жыйынтык чыгарып, тыянак чыгарып, кантип ушу билим берүүнү өнүктүрсө болот, ошого иш аракет аткарыш үчүн. 2006-жылы бул багыты так илимдер боюнча болду. Ал эми 2009-жылы окуу жөндөмдөрү боюнча болду. Эки күндө тең жыйынтык сиз айткандай начар чыкты. Ал эми 2012-жылы Кыргызстан тилекке каршы катышпай калдык. Ушул жылы болот. Бул жылы математика тармагында болот. Анан 2015-жылы кайрадан эле жана үч багыт уланып кете берет. 2015-жылы кайрадан так илимдерге көңүл бурулат. Негизинен Кыргызстандын акыркы орунду ээлеп калгандары өчө абдан өкүнүчтүү болду. Ал жөнүндө кыйла макалалар, изилдөөлөр жүргүзүлгөн жана сөздөр айтылган абдан көп эле. Бирок азыркы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтып кете берем. Дагы бир чоң иш аракеттер жүргүзүлүшү зарыл деп ойлоп кетем. Азыркы мынау билим берүү стратегиясында дагы канчалык даражада илимий терең изилдөөнүн негизинде ПИЗА сынактарынын жыйынтыгында эмне жыйынтык эске алынды жана канчалык даражада ушул эске алынып туруп стратегияга колдонуп жатат, ушу да маанилүү да. Себеби биздин акыркы орунда ээлеп калганыбыз ал бир, экинчи жагы кандай ушудон сабак алсак болот. Сабак алып туруп ошол мен дагы карап өттүм аз билим берүү стратегиясын. Бир топ иштер аткарылып атыптыр. Биз дагы макалабызда
мисалы кайсы иштерди айтып атасыз, конкрет айтсаңыз?
Конкретти айтып өтөйүн. Биз макалабызда илимий изилдөөбүздө көңүл буруп кеткенбиз. Кыргызстандын акыркы орунда ээлеп калганына көп себептер болуптур. Бири бири менен чиеде болгон байланышкан. Биринчиси окуу программабыздын эскиргендиги, экинчиси окуу жүктөмүнүн абдан көптүгү. Азыр эле Гүлжегит Умарышева айтып өттү. Ошол жерде кыскаруу жүрүп жатат, бир топ алгылыктуу иштер. Мен бирок кошумча айтып кетишим керек эле, кыскартуу, окуу жүктөмүн кыскартуу, бул иш чаранын жарымы гана болуш керек. Себеби кыскартып коюп эле биздин сапатка жетебиз деген бул туура эмес ой болуп калат да. Себеби ошол эле Финляндияда 800 сабак болгону менен окуучулардын сабактан тышкаркы билим алуу мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Ошол 800 саатты дагы абдан эффективдүү пайдаланышат да. Алардын окуучулардын сабактан тышкары ар кандай изилдөөлөрдү аткарып, кружоктөргө катышып, демек сабак менен гана билим алуу чектелип калбаш керек да, ушуга эс алыш керек. Андан башка дагы мугалимдердин билимин өркүндөтүү. Бул учурда биздин мугалимдерди даярдоо боюнча бир топ ир иштер жүргүзүп жатат. Бирок менин оюмча реформа көбүрөөк болуш керек. Мугалимдерди даярдоодо биз күчтүү мугалимдерди даярдашыбыз керек, окуу программаларын өзгөртүшүбүз керек. Жана албетте бул статусун жогорулатып, азыркы учурда дагы бир иш аткарылып жатат. Бул стратегияда да көрүнүп атат. Бул билим берүүнү каржылоодо дагы терең мындай курч өзгөрүүлөр болуш керек. Ушул.
Рахмат. Бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Сиз байланыштасыз, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Менде мындай кыскача эле суроо айтып коеюн, комментарий жок. жанагы башталгыч класстарына 200 сааттык жана 100 сааттык деп башталат деп 1 мартта башталат деп айтылды эле да телевидение жана эме массалык маалымат каражаттарынанчы. Бирок азыркы күнгө чейин баштала элек да ошонун себептери бул бузуба сапатка көтөрүү максатында болгон да. А эмнеге бүгүн мына 2 март бүгүн да баштала элек да? Ошого жооп берип койсоңуз амин.
Рахмат сизге. Сурооңуз абдан жакшы суроо болуп атат. Чынында эле биз 1 марттан баштап 4 ай ичинде 240 сааттык жанагы мектепке чейинки даярдыкты баштамакпыз. Жер жерлерге эмеректер апарылып жанагы развивающие игрушки дейт китептерди апарып жеткирип койдук. Бирок былтыр ушу ишти баштаганбыз. Ошо былтырдан дагы биздин карызыбыз бар мугалимдерге. Бир топ жерлерде айлыгы төлөнбөй калган. Азыркы моментте биз мына өкмөттүн токтомун даярдап бүтүрө албай атабыз. Мурдагы күн эле мен Минфиндин кызматкерлери менен жолугуп бул маселени чечишип, буюрса бир 2 жуманын ичинде токтом чыгат. Биз ал немени 1 марттан 21 мартка котордук. Бирок мындай ата энелерге кайрылып айтып коеюн, ага көп неметпей
азыр
кабатыр болбой туруңуздар.
Бирок эмне үчүн кечиресиз Гүлжек мырза, сөзүңүз оозуңузда эмне үчүн ушул мисалы 25 мартка шартыбыз туура келет деп дегенге мында алдын ала болжоо мүмкүн болгон жокпу тагыраак?
Ошону биз жанагы немени токтомду чыгарып алып Минфин менен такташып уже чечилип калат деген маселе болчу да. Анан эми быйылкыны дагы былтыркы карызыбызды дагы быйыл жапканга аракет кылып атабыз. Жанагы 5 күндүк даярдык болуп атса, азыр биз кичине кыскартып 4 ай эмес 3 айдан ичинде 6 күн балдарды 3 сааттан окутуп өз немесине жетип алабыз, мөөнөтүнө.
Рахмат бизге дагы, рахмат сизге. Дагы бир угарманыбыз чыгып атат, сиз байланыштасыз, саламатсызбы? Айта бериңиз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.